Σωστό, το είχα έναν συνάδελφο που εκτός από το κανονικό ξυπνητήρι έβαζε και άλλο ένα στις 3 η ώρα. Ξύπναγε και ήταν τόσο ενθουσιασμένος που είχε πόσες ώρες ακόμη να κοιμηθεί. Ακόμη και σήμερα δεν ξέρω αν ήταν διάνοια ή ψυχοπαθίες. Καλώς ήρθατε στο Νάκη των Μπιτκοϊνάκια νούμερο 5. Ηχογραφώ για πρώτη φορά με το καινούργιο μου μικρόφωνο και εφαρμογή βέβαια στα Windows που έχω για να ηχογραφήσω. Είναι η ηχογράφηση, η ίδια ηχογράφηση του Windows. Για να δούμε και τι θα γίνει και βλέπουμε. Πάντα θα βλέπουμε. Θα έβγαζα νωρίτερα επεισόδιο, αλλά ο χρόνος μου ήταν ακόμη πιο περιορισμένος από ό,τι συνήθως. Σε αυτό το επεισόδιο δεν σας έχω χρηματιστεί κανένα, καθώς ο χρόνος τρέχει με ταχύτητα φωτός και τι να πρώτο προλάβω. Εντάξει όμως, τώρα συμμετοχές έχω αναφέρει ήδη. Δεν νομίζω να έχετε και παράπονο. Και οι μετοχές που προτείνονται, να σημειώσω όχι από εμένα και ευκαιρία να πω το ποιηματάκι μου, δεν είμαι οικονομικός επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast όπως όλα τα υπόλοιπα υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιο πιστοποιημένο σύμβολο. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα: οι μετοχές που προτείνονται έχουν μεσοπρόθεσμο ή μακρυπρόθεσμο ορίζοντα. Εδώ δεν είμαστε για trading, trading μέσω podcast. Trading κάνουμε, καταρχάς κάνω εγώ σαν bull ranch, όπου και οικονομάνε όλοι, εκτός από τους άπλιστους και τους ανίδεους. Και δεν το λέω προσβλητικά για τους ανίδεους. Σκέφτομαι, άμα δεν τερματιστεί η προσπάθεια που κάνω στο podcast, να επανέρχομαι μετά από ένα μήνα, έξι μήνες, ένα χρόνο, στις συμμετοχές που είχαν προταθεί, για να βλέπουμε πώς πηγαίνουν. Το podcast ηχογραφείται 16 του 22 και λογικά το βράδυ της 10ης Ιουνίου θα ανέβει. Αλλιώς 11, Σάββατο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα tweet. 8-6-22 μου το έστειλε ο διαδικτυακός μου φίλος Γιάννης. Λοιπόν, link στην περιγραφή φυσικά. Και αναφέρεται στο ασύγνωστο στον χώρο των κρύπτων, Celsius. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, θα κρύβω να πω ότι στο Celsius δεν μπορείς μόνο να αγοράσεις, να ανταλλάξεις κρυπτονομίσματα, αλλά και να δανειστείς ή να δανείσεις. Δεν είναι DeFi όμως, αλλά SeFi. Δηλαδή δεν είναι αποκεντρωμένο, αν και από ό,τι είδα την ώρα που έγραφα το άρθρο ότι έχουν φτιάξει και DeFi. Celsius, Celsius X, πώς το προφέρουν. Ο περισσότερος κόσμος το χρησιμοποιεί για να καταθέτει τα νομίσματά του και να παίρνει τόκο πάντως. Αυτή είναι η κύρια, από εκεί έγινε διάσημο. Και πάμε τώρα στο Twitter, όπου στο πρόσδοτο post αναφέρει: το Celsius Network αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας. Διάστημα εμπιστοσύνης 95% με βάση τις δημόσιες πληροφορίες. Να γιατί αυτό έχει σημασία για τους καταθέτες που έχουν δανείσει τα νομίσματά τους στο Celsius. Για πάμε να δούμε. Καταρχάς να πούμε περιγραμματικά τι είναι η κρίση ρευστότητας. Μια κρίση ρευστότητας είναι όταν μια οικονομική οντότητα έχει έλλειψη περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποσυρθούν ή περιουσιακά στοιχεία εύκολα στη μετατροπή. Αυτό το νήμα θα επικεντρωθεί στο πόσο Celsius Network έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης ρευστότητας. Πώς συμβαίνει μια τέτοια κρίση? Η κρίση ρευστότητας μπορεί να προέλθει από τρία πραγματάκια. 1. Μεγάλες απώλειες. 2. Αναντιστοιχεία σε ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις και μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Και 3. Αυξημένη ζήτηση, μειωμένη προσφορά ρευστότητας. Η κρίση ρευστότητας μπορεί να προέλθει από μεγάλες ζημιές. Το ίδιο το Celsius έχασε 70 εκατομμύρια δολάρια σε ένα hack. Άλλη μια υποσημείωση για σήμερα. Το tweet φυσικά θα το έχω στην περιγραφή. Και εκεί θα μπορείτε να δείτε και τις αποδείξεις των λεγόμενων του τύπου. Μετά το Celsius έχασε άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ακόμη hack. Στραγάλια είναι. Το Celsius έχασε επίσης ορισμένα κεφάλαια που διατηρούνται στο Luna και στο Anchor Protocol, αν και σύμφωνα με επίσημες πηγές τα ποσά αυτά δεν είναι και τόσο απειλητικά. Μέσω της ανάλυσης on-chain, on-chain ανάλυσης δηλαδή θα το ακούσετε, βρέθηκε ότι το Celsius Network είναι ο άμεσος ένοχος για την έναρξη της συντριβής στο DPEG του UST του Luna που είχε προκαλέσει ακόμα και αυτοκτονίες. DPEG είναι... PEG είναι ισοτιμία, δηλαδή έχεις ένα stablecoin, αυτό είναι το stablecoin. Είναι PEG στο δολάριο, δηλαδή ένα UST παράδειγμα του Luna ισοτιμείται με ένα δολάριο. Το DPEG κάνει το αντίθετο, χάνει την ισοτιμία που είχε το stablecoin. Και θα έχετε πληροφορηθεί, εντάξει έχει περάσει τώρα πλέον και εδώ, ότι με το UST του Luna δεν πήγαν και καλά τα πράγματα εκεί. Έτσι, τουλάχιστον 120 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των καταθετών έχουν χαθεί. Αυτό το ποσό αναμένεται σίγουρα να είναι περισσότερο, αφού το Κέλσι δεν έχει ανακοινώσει τις συνολικές απώλειες στο χαρτοφυλάκιό τους. Η κρίση ρευστότητας μπορεί να προηγηθεί από αναλυσυχία ρευστών υποχρεώσεων και μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων. Μόνο το 27% του ETH, του Ethereum δηλαδή, δεν είναι κλειδωμένο από αυτά που έχουν. Εάν η συγχώνευση του Ethereum που γίνεται αυτόν τον καιρό αποτύχει ή καθυστερήσει, το Κέλσι ίσως πλήττεται από περαιτέρω έλλειψη ρευστότητας. Η κρίση ρευστότητας μπορεί να προηγηθεί από αυξημένη ζήτηση, μειωμένη προσφορά ρευστότητας. Τα υποδιαχείριση περιουσιακά του στοιχεία μειώνονται σε δισεκατομμύρια και έχουμε και συνέχεια. Υπολογίζεται ότι αποσύρονται 50.000 Ethereum την εβδομάδα. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι οι εξαγορές μπορεί να συνεχιστούν κανονικά μόνο για 5 ακόμη εβδομάδες με αυτόν τον ρυθμό, προτού το Celsius αφαιτήσει, δηλαδή ή να χρεοκοπήσει, να το πω καλύτερα. Έτσι, ο CEO της Celsius Network και ρωσικής καταγωγής Alex Masitsky, ένα όνομα κανονικά δεν πρόκειται να βρεθεί εδώ πέρα, κατάφερε να εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για να ξεκινήσει μια κρίση ρευστότητας. 1. Μεγάλες απώλειες, ναι. 2. Αναντιστοιχεία σε ρευστοποιήσιμες υποχρεώσεις και μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, ναι. 3. Αυξημένη ζήτηση, μειωμένη προσφορά ρευστότητας, ναι. Τώρα που ξέρουμε την κακή μορφή του Celsius Network, ας δούμε την κρυστάλλινη σφαίρα της βίδρας μας και ας προσπαθήσουμε να προβλέψουμε την αλυσίδα των γεγονότων που θα συμβούν. Ευτυχώς οι κρίσεις ρευστότητας συμβαίνουν συνεχώς. Ας βουτήξουμε στα βαθιά. Παιδιά, έτσι ακριβώς το λέει, να σημειώσω. Βίδρα. Κρυστάλλινη σφαίρα της βίδρας. Βέβαια, αυτό το ζωάκι δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει με τις κρυστάλλινες σφαίρες. Κάποιο. Τι να πω. Που δεν θα είναι δικό μας και δεν το ξέρουμε. Πρώτον, ο Άλεξ Μασίτσκι θα προσπαθήσει πρώτα να μπλοκάρει τις αναλήψεις περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το μέρος έχει γίνει ήδη πραγματικότητα με μια ύποπτη λειτουργία HODL που επιτρέπει στους χρήστες να αποσύρονται μόνο αφού περάσουν μέσα από περισσότερα φλεγόμενα στεφάνια. Αυτό αγοράζει πολύτιμο χρόνο στο Celsius Network. Εντάξει. Μετά τη βίδρα, καπάκι τα φλεγόμενα στεφάνια. Πολύ ωραία τα γράφει. Να δούμε οι κλόουν, πότε θα σκάσουν μύτη. Α, και νομίζω ο Twitter έχει σκάσει τον μπαφάκι του. Προς τους ανόητους και τους πληρωμένους που παπακαλίζουν τον ισχυρισμό του Celsius ότι προσπαθούν να ξεριζώσουν άτομα που κάνουν κατάχρηση της καμπάνιας προώθησης παραπομπής, παρακαλώ σκεφτείτε κριτικά. Ο τρόπος για να σταματήσετε αυτό το πρόβλημα είναι να κυρώσετε την καμπάνια παραπομπής. Καμπάνια παραπομπής που το λέω και το ξαναλέω εννοεί το referral program που γράφεις ένα φίλο σου και παίρνεις κάποια προμήθεια και πάει λέγοντας. Μην κρατάτε ομοίρου στα κεφάλαια πολλών χρηστών. Δεύτερον, οι άρρωροι θα φύγουν από το πλοίο που βυθίσετε. Οι μοιημένοι που μπορούν να δουν καθαρά τι συμβαίνει θα αρχίσουν να φεύγουν. Σε αυτή την περίπτωση το Celsius έχει ήδη χάσει τον ελεκτή του. Η απώλεια του ελεκτή είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία. Καλά, δεν θα σχολιάσω του άλλου που ήταν και αυτοί στο πάρτι, αλλά για τον ελεκτή που ανέφερε, οι λεγόμενοι. Ο Auditor, μάλλον οι λεγόμενοι Auditors. Είναι ξεχωριστή εταιρεία που ελέγχει τα projects, αν είναι πραγματικά, αν έχουν κάποια τρύπα, τι συμβαίνει από πίσω. Και φυσικά είναι ειδική πάνω στην τεχνολογία του blockchain. Τρίτον, η εμπιστοσύνη των χρηστών στον οργανισμό θα διαβρωθεί. Ανεξάρτητα από το ποσό των νομισμάτων που βρίσκονται υποκράτηση, όσο συμβαίνει μια κρίση εμπιστοσύνη, συμβαίνει ένα παιχνίδι αντιστροφή κοτόπουλου. Ωρε φίλε μα, γάμισε, βίδρε, φρεγόμενα στεφάνια, αρουραίοι. Και τώρα κοτόπουλα, για να δούμε. Ο πρώτο που χάνει την εμπιστοσύνη και αποσύρεται, παίρνει πίσω ολόκληρο το ποσό. Οι πιο εμπιστοί ανόητοι χάνουν τα χρήματά τους. Ωραία, μάθαμε και την αντιστροφή κοτόπουλου. Τέταρτον, πολύτιμες πληροφορίες όπως αυτό που υπάρχει σε αυτό το νήμα θα διαδοθούν και θα διαρρεύσουν σχετικά με το πόσο σοβαρή είναι στην πραγματικότητα η κατάσταση ρευστότητας. Γεγονός που θα διαβρώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη. Και εσείς τώρα που το ακούτε, εγώ τώρα που το διαβάζω, δεν χάνω την εμπιστοσύνη του. Θα είναι αδύνατο για τους απλούς χρήστες να εμπιστευτούν ξανά πλήρως το Celsius, που θα επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση ρευστότητας. Εξάλλου, ακόμη και οι μικροί τερμίτες μπορούν να καταρρεύσουν μια μεγάλη ξυρινή γέφυρα. Να τι και τερμίτες. Εντάξει, για μασούρες καλά τα γράφει. Η ασφάλεια καίγεται και είναι θέμα χρόνου να εκραγεί. Πέμπτο, ξεκινάει η αλυσιδωτή αντίδραση. Μόλις η εμπιστοσύνη των πελατών φτάσει σε κρίσιμα χαμηλή τιμή, θα συμβεί τραπεζικό τρέξιμο, το bank run που λέμε και στα χωριά μας, επειδή κανείς δεν θέλει να απομείνει και να κρατάζει μια 120 εκατομμύρια δολαρίων και βάλει από το Celsius με τα δικά του χρήματα. Όλοι όσοι θα βιάζονται για έξω θα συνειδητοποιήσουν πόσο μικρή είναι η πόρτα της εξόδου κινδύνου. Έκτο! Οι έξυπνες φάλινες
Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τώρα με τα άλλα ζωάκια και τα άλλα που είπε, γιατί η φάλαινα είναι ορολογία από πρόκριπτο εποχή, οπότε είμαστε κομπλέ εδώ. Κινούνται πρώτες και αποσύρουν τα μεγάλα τους κεφάλαια.
Μόλις μια φάλαινα αποσυρθεί από το Κέλσιους και πουλήσει τα STF της, η σπήρα του θανάτου θα ξεκινήσει. STF γράφει, όχι τα κανονικά τα F, αλλά είναι κάτι σαν το RAPT, δηλαδή είναι αντιστοιχεία ισοτιμία τιμής με το Ethereum, αλλά σε άλλο... σε εκτός blockchain του Ethereum. Δεν θα ήταν αφελές να σκεφτεί κανείς ότι αυτή είναι η αλυσιδωτή αντίδραση. Ποια? Απώλεια σούπερ μάρκετ, έλλειψη ρευστότητας, παρέτηση από οργή ηλεκτρών, οι χρήστες χάνουν την εμπιστοσύνη τους, bank run και σπήρα θανάτου. Α, και σκητό θάνατος να το βάζεις. Παρακαλώ, προστατέψτε τους φίλους σας και τον εαυτό σας, κοινοποιώντας το πρώτο tweet σε αυτό το νήμα. Ξοδεύω χρόνο για να τα ερευνήσω και να τα γράψω, όχι για food. Food στην νευρολογία μας είναι από τα αρχικά λέξη, κάτσε το μεταφράσω κιόλας, fear, uncertainty, doubt, ναι, φόβος, αβεβαιότητα, αμφιβολία. Αλλά για να επισημάνω τους τελείους κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι σε υποτιθέμενες ασφαλείς επενδύσεις. Ξαναναφέρω, μοιράστε αυτό το tweet. Δεν είναι ασφαλής ο ανασφάλιστος δανεισμός στο Celsius. Μάλιστα, εντάξει, αυτά... όλα τα, δεν είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα εταιρεία, όλες οι εταιρείες τώρα που παρέχουν δάνεια, παίρνεις στόκο, τους παραδίδεις τα νομίσματά σου, όλα έχουν ένα βαθμό κινδύνου. Απλώς ο Κέλσιους ανέβηκε υπερβολικά, δηλαδή όσοι προλάβετε τον μπούλο, τον μπούλο. Λοιπόν, έχω εδώ, έλα ρε, όλα 8 έκτοτα έχω. Έχω δεύτερο άρθρο από τα κρυπτονομίσματα, Zai Crypto, λέξη περιγραφή, με τίτλο «Πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin φεύγουν από τα ανταλλακτήρια καθώς εντείνονται οι πόλεμοι συσσόρευσης». Accumulation, μπορείτε να το δείτε, η ορολογία του. Το bitcoin συνέχισε να διαπραγματεύεται σε στενό ευρώ στην Τετάρτη μετά από ένα παρατεταμένο sell-off 9 εβδομάδων, ξεπούλημα δηλαδή. Μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε το άρθρο, το κορυφαίο περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης κυμαινόταν στα 30.210 δολάρια, αυξημένο κανένα 1,14% στις τελευταίες 24 ώρες. Καλά δεν μας νοιάζει, γιατί μία πάει πάνω είναι κάτω, δηλαδή διαβάζω την Τετάρτη, ήταν 30.210, τώρα που είναι Παρασκευή, κάπου εκεί θα είναι, πριν μια εβδομάδα κάπου εκεί θα είναι, όταν θα ακούτε το podcast, μάλλον όταν θα βγει το podcast, κάπου εκεί θα είναι. Είναι αυτό που είπε πριν, συσσόρευση. Τώρα είμαστε σε φάση accumulation, μαζεύουμε. Η αστάθεια του bitcoin αντικατοπτρίζεται επίσης σε άλλα κρυπτονομίσματα. Πάντα έτσι γίνεται. Τα ETH, BNB, XRP και SOL μεταξύ άλλων έχουν κολλήσει στις πιέσεις των τιμών. Ωστόσο το ADA, το Cardano ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος στα κορυφαία κρυπτονομίσματα και κέρδισε 10,23% στις τελευταίες 24 ώρες για να διαπραγματευτεί στα 64 λεπτά του δολαρίου. Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα δράξω, μια και μίλησε για το ADA του Cardano, θα δράξω την ευκαιρία και θα σας μιλήσω σήμερα για αυτό. Βέβαια, κάποιο άρθρο, κάποιο είδηση θα σας διαβάσω. Όχι τι είναι και πώς κάνει. Και, εντάξει, άλλο να διαβάσεις ένα άρθρο, άλλο να κάνεις ολόκληρη προετοιμασία μαθήματος. Θα έβγαζα podcast μια φορά το μήνα. Ας επιστρέψουμε στο άρθρο μας. Συνολικά, τα περισσότερα κρυπτονομίσματα αντικατόπτυσαν τη δύναμή τους με την παγκόσμια κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων να ανακτά το όριο κεφαλαιοποίησης του 1,24 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από αύξηση 2,31% την τελευταία ημέρα. Τούτου λεχθέντος, μαλάκα μου, τι τούτου λεχθέντος λέει εδώ πέρα, μήπως το επί τούτου, σαν επί τούτου, τέσπα. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο BTC, καθώς οι επενδυτές περιμένουν να δουν αν η τιμή θα σπάσει το εύρος των 4 εβδομάδων μετά από μια σειρά θετικών τεχνικών και θεμελιωδών εξελίξεων. Εν τω μεταξύ, ένα παπάκι μου τι θα κάνει τεχνικά και θεμελιακά το bitcoin. Για αυτούς που το προτιμούσαν και εμένα, αγοράζεις κάθε μήνα την ποσότητα που μπορείς και δείχνεις το πορτοφόλι σου και γεια σας. Και μια και μίλησα για πορτοφόλι, αν θέλετε να κρατάτε τα κρύπτο σας γενικά εσείς, η λύση είναι μια cold wallet. Που σημαίνει ένα πορτοφόλι hardware, το οποίο έχει μέσα αποθηκευμένα τα κλειδιά σου. Γιατί βάζω στοίχημα, δεν θα γνωρίσετε, ή πιο πολύ, τα bitcoin, όπως όλα τα κρυπτο, είναι στο blockchain. Δεν τα έχετε ούτε στον υπολογιστή σας, ούτε στο USB σας, ούτε πιθανά. Είναι εκεί πέρα, στο blockchain. Έτσι και το πισίνα σου account δεν μπορεί να σου κάνουν τίποτα όσον αφορά το cold wallet, το hardware wallet, να το πω έτσι. Γιατί τα κλειδιά σου είναι εκεί, δεν έχουν σχέση με τον υπολογιστή.
Στη περιγραφή θα σας έχω και ένα κουπόνι με 20% για το Ledger, το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ. Επίσης υπάρχουν και τα hot wallets φυσικά, όπως το MetaMask. Δεν τα συνιστώ, αν και είναι βολικά και δωρεάν. Όχι ότι είναι αδύναμα, αλλά μπορείς πιο εύκολα να πεις σύστημα hacking εκεί. Θα πρότεινα δηλαδή τη χρήση τους για μικροπροσά, για γρήγορες ενέργειες, του Jack Bump, που να μην κρατάτε και πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χίλιες φορές να τα έχετε σε ένα γνωστό ανταλλακτήριο. Βέβαια αυτό που είπα δεν θα το ακούσετε από πολλούς στον χώρο. Ξέρω ότι θα με βρίζουν, θα με κοροϊδεύουν, αν υπάρχει κάποιος από αυτούς και με ακούει. Η κύρια αιτία είναι ότι άμα χακαριστεί το ανταλλακτήριο, υπάρχει κίνδυνο να χαθούν τα κρύπτο σας, όπως που μιλάγα πριν για το Celsius και μπλα μπλα μπλα. Πάντα θα υπάρχει πιθανότητα, αλλά επειδή μου αρέσουν και εμένα οι πιθανότητες, προσωπικά πιο πολλές πιθανότητες δίνω σε έναν άπειρο, νέο, ακόμα και μέσο χρήστη να κάνει βλακεία με το hot wallet και να χάσει τα νομίσματά του, παρά να χακαριστεί ένα πασίγνωστο ανταλλακτήριο και να του πάρουν και το συγκεκριμένο τα κρύπτο. Τέλος, όσοι έχετε κρύπτο σε ανταλλακτήρια, και πάντα 2FA, τι είναι 2-Factor Authenticator. Να μην κάνεις είσοδο δηλαδή μόνο με όνομα, χρήστη και κωδικό. Αυτή είναι ασφάλεια 0. Να έχετε και κωδικός με SMS, να έχεις κωδικό επαλήθευση όπως το Google Authenticator. Πολύ πιο ασφαλή τα πράγματα. Πάμε πάλι στο άφρο. Τεχνικά συνεχιζόμενη πίεση της τιμής του Bitcoin έχει ένα ανωδικό μοτίβο, αύξηση της αντιστροφής τριγώνου, το οποίο αν επικεντρωθεί θα μπορούσε αυτή τη τιμή να φτάσει στα $38,000. Μπλα 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 μπλα. Δεν μιλάμε για τεχνικά. Πάω παρακάτω. Να δω αν έχει καθόλου ζουμί. Σύμφωνα με στοιχεία της Sentiment, πάνω από 50.000 bitcoin έχουν αποσυρθεί από τα ανταλλακτήρια των νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα, καθώς η τιμή συνεχίζει να κυμαίνεται γύρω στα $30,000. Είναι ενδιαφέρον ότι οι διευθύνσεις μέγα φαλαινών έχουν συσσωρευτεί κατά μήκος αυτής της περιοχής με πρωτοφανή ρυθμό. Αυτή την εβδομάδα αυτές οι φάλαινες εκμεταλλεύτηκαν την υψηλότερη προσφορά τους σε BTC σε ένα χρόνο, το οποίο, όπως είπε η Sentiment, μπορεί να είναι ένα πολλά υποσχόμενο σημάδι. Επιπλέον, οι Bitcoin holders φαίνεται επίσης να διπλασιάζονται επί την ανάπτυξη πορτοφολιών για επενδυτές που κατέχουν κάτω από 100 BTC να αυξάνεται σημαντικά τον περασμένο μήνα. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι miners Bitcoin είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους καθάριους για νομίσεις μετά το πρόσφατο sell-off, με τα υπόλοιπα τους να μειώνονται με ρυθμό από 5.000 έως 8.000 Bitcoin το μήνα. Οι δαπάνες τους έχουν επιβραδυνθεί τις τελευταίες 10 περίπου μέρες σε 3.300 Bitcoin. Αυτή η επιβράδυνση της όρεξης για πωλήσεις έχει προκριθεί εν μέρει από τη σημαντική μείωση των εσόδων των miners. Ναι, θέλουν οι miners να βγάλουν τα έξοδά τους, αλλά δεν γίνεται να μπαίνουν και μέσα, οπότε χολντάρουν και αυτοί. Καθώς τα πολλαπλάσια κέρδη συμπιέζονται και το οικονομικό άγχος αυξάνεται, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι η αγορά βρίσκεται στη δεύτερη και ιστορικά τελική φάση συνδικολόγησης μιας bear market, έγραψε η Glassnode τη Δευτέρα. Γενικά, το συνέστημα του Bitcoin εξακολουθεί να είναι σχετικά αρνητικό μεταξύ των επενδυτών, με το δείκτη φόβου και πληθυσίας Bitcoin να σηματοδοτεί εξαιρετικό φόβο. Ωστόσο, αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι μια συνταγή για απροσδόκητες αλλαγές προς τα πάνω, ειδικά με την τρέχουσα συνταγή του υψηλού δείκτου μόχλευσης ή το ποσοστό παρά το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη Sentiment. Αυτά για το αγαπημένο μας BTC. Πάμε τώρα να δούμε τώρα άνθρωπο που φύγα. Και αυτό στις 8 έτου, όσον αφορά το Άντα, όπως σας είπα πριν, το Καρντάνο. Ψηφοφορία δείχνει ότι οι fans του Καρντάνο είναι σκληροπυρηνικοί. Την ώρα που έγραφα το άνθρωπο, παιδιά, το Άντα, το νόμισμα του Καρντάνο είχε τιμή 0,6475 λεπτά του δολαρίου. Με market cap γύρω στα 21,5 δολάρια. Είναι τέταρτο στην κατάταξη των κρύπτο, αν εξαιρέσουμε τα δύο stable coins, το USDT και USDC. Οι επενδυτές του Καρντάνο δεν σχεδιάζουν να πωλήσουν τα νομίσματά τους σε όλη την περαγωγή των νομισμάτων, καθώς μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι περισσότεροι επενδυτές κρύπτο που στοιχηματίζουν στο Άντα δεν σχεδιάζουν να πωλήσουν. Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από το London Real είδε τους λάτρες των κρυπτονομισμάτων να ψηφίζουν για το κρυπτονόμισμα που σχεδιάζουν για holding μέσω της bear market, ενώ το Bitcoin και το Ethereum ήταν αναμενόμενες απαντήσεις, το 76,9% των ερωτηθέντων ψήφισε το Καρντάνο. Ο δημιουργός του Καρντάνο, ο Charles Hoskinson, που είναι και συνδημιουργός του Ethereum, αργότερα σχολίασε τη δημοσκόπηση λέγοντας ότι το Καρντάνο εμφανίζεται πάντα σε ισχύ. Η δημοσκόπηση δεν είναι το μόνο πράγμα που δείχνει ότι οι επενδυτές Καρντάνου διατηρούν τα κεφαλαία τους κατά τη διάρκεια της bear market, καθώς οι χρήσεις των ανταλλακτήριων κρυπτονομισμάτων Coinbase, που είναι εισηγμένο στο Nasdaq, έχουν διάμεσο χρόνο διακράτησης για το Καρντάνο 138 ημέρες, σε σύγκριση με 124 ημέρες για το Bitcoin και 96 ημέρες για το Ethereum. Σύμφωνα με το ανταλλακτήριο και το νομισμάτων, ένας μεγάλος χρόνος αναμονής σηματοδοτεί μια τάση συσσόρευσης, ενώ ένας σύντομος χρόνος υποδηλώνει αυξημένη κίνηση.
Επιπλέον, τα δεδομένα από την τελευταία έκθεση περιουσιακών στοιχείων τη Crypto Compare δείχνουν ότι ο αριθμό των κατόχων ADA αυξήθηκε κατά 3,92% το Μάιο σε 705.000, ακόμη και μετά την αύξηση 29,6% το Μάρτιο και 28,3% τον Απρίλιο. Βέβαια, αυτή η αστάθεια των αριθμών μπορεί να σχετίζεται και με το Hard Fork Basil, καθώ η κοινότητα κρυπτογράφηση έχει προβλέψει ότι η τιμή του εγγενού διακριτικού ADA του Καρντάνο θα ξεπεράσει το 1 δολάριο μέχρι το τέλο Ιουνίου, μετά την αναβάθμιση του δικτύου, η οποία σύμφωνα με τον Charles Hoskinson θα προσφέρει μαζική βελτίωση απόδοσης. Τέλος, το Hard Fork Basil είναι μια σημαντική αναβάθμιση που θα περιλαμβάνει 4 προτάσεις βελτίωσης του Cardano. Αχα! Να σημειώσω βέβαια ότι Hard Fork στην τεχνολογία blockchain, γιατί μόνο το μεταφράσεις, τι είναι, σκληρό πυρούνι. Αναφέρεται σε μια ριζική αλλαγή στα πρωτόκολλα ενός δικτύου blockchain. Με απλά λόγια, ένα Hard Fork χωρίζει ένα μεμονωμένο κρυπτονόμισμα στα δύο και έχει ως αποτέλεσμα την επικύρωση μπλοκ και συναλλαγών που προηγουμένως δεν ήταν έγκυρα ή το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, απαιτεί από όλους τους προγραμματιστές να αναβαθμίσουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού πρωτοκόλλου. Απευθυνθείτε στο Google για περισσότερα. Σας θέλω διαβασμένους. Ωραία, και πάμε σε άκυρες ειδήσεις και σχολιασμός της ημέρας. δεν θα μπορούσα να μην το αναφέρω, να μην το σχολιάσω. Μετά από ελάχιστες ημέρες που ανέφερα για την περιουσία του Τράγκα που αναρωτιόμουν πως δεν έγινε χαμός τότε, πετάχθηκε ένα νέο πάνω σε αυτό το θέμα. Πηγή Capital.gr, θα σας έχω περιγραφεί. Δεσμεύτηκε η περιουσία δύο συνεργατών του Γιώργου Τράγκα, ο τίτλος. Έρευνα σε βάθος για την ανάδειξη τυχόν διάπραξης ποινικών εγκλημάτων που θα προκύψουν ως βασικό αδίκημα για το κατά την αρχή ξεπλήματος μαύρο χρήμα που φέρεται να συνθέτει τον κορμό της μυθικής περιουσίας του δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, προχωρεί η οικονομική εισαγγελία υπό την εισαγγελία Χρήστο Μπαρδάκη. Έλα ρε, σοβαρά! Τι λέτε, ξέπλυμα χρήματος. πέφτω από τα σύννεφα. Ο εισαγγελέας μελετά το πόρισμα που συνέταξε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από την κλιματική δραστηριότητα υπό τον πολύπειρο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βουρλιώτη, με το οποίο, όπως αποκαλείται το δικαστικό.gr, δεσμεύεται η περιουσία και δύο ακόμη ατόμων. Δεν αφορά τους γιους του, σημειώνει, που εμφανίζονται ως συμπράττοντες σε εταιρείες του εκδότη και δημοσιογράφου. Τα άτομα αυτά πέραν τη συζύγου του εμφανίζονται σε περιουσιακά στοιχεία του εκλειπώντος και θα ελεγχθούν και ποινικά. Φυσικά, παιδες, αφού ο βασικός πρωταγωνιστής δεν βρίσκεται εν ζωή, καταλαβαίνετε λίγο πολύ την κατάληξη της υπόθεσης. Διαβάζω πιο κάτω, 15 γνωστοί επιχειρηματίες κατέθεσαν για περίεργους τρόπους εξασφάλισης διαφημίσεων από τον εκλειπώντα. Πάντως θα γίνει και έρευνα πάνω σε τραπεζικά στελέχη, καθώς είχαν βαθεί δανεικά καγγελίστα και όχι μόνο από μια τράπεζα και φυσικά και από τράπεζα που βάρεσε κανόνι. Κάποια δάνεια αναφέρει χαρίστηκαν και κάποια άλλα πληρώθηκε μόνο το 1 τρίτο. Και δεν είναι ότι πληρώθηκε το 1 τρίτο και έμεινε χρέος τα 2 τρίτα. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα χαρίστηκαν και αυτά. Τι περιμένατε, ρε παιδιά, να πάμε εμείς οι πλεμπά να πάρουμε δάνειο τα 200 χιλιάρικα, να αγοράσουμε μια σπιταρόνα και να πληρώσουμε 100. Δεν σου λέω να μας τη χαρίσουνε, όπως κάποια του χαρίσανε. Κάποια πλήρωσε και το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο, το 200%. Εντάξει. Τελειώντας το άθρο, αναφέρει ότι τα παιδιά του δεν εμπλέκονται πουθενά και ότι για κάποια κίνητα δεν ήξερα καν την ύπαρξή τους.
Ναι, εντάξει τώρα. Τι να πούμε πάνω σε αυτό, ας μην έχουμε κανένα νομικό θέμα. Και να κλείσουμε με κάτι πιο ευχάριστο. Με κάτι διασκεδαστικό.
Sport24.gr. Η Μύκονος ζήτησε wildcard από τη Euroleague. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, η EuroLeague έχει παράδειγμα κάποιες ομάδες στο 18 είναι που συμμετέχουν οι ομάδες στην EuroLeague και δίνει συνήθως δύο wildcards. Ανάλογα και τι συμβαίνει, γιατί τώρα με τις ρωσικές που δεν παίζουν, η wildcard είναι ότι με κάποιο σκοπό και κάποιο λόγο δίνει την πρόσβαση στην τάδε ομάδα που δεν παίζει στην EuroLeague να παίξει εκείνη τη χρονιά. Τη μία από τις δύο ανοιχτές θέσεις της EuroLeague θέλει ο Αόμι Κόνου που ζήτησε wildcard από την κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Χιουμοριστικά φυσικά, σε άλλον αδιαμάντη στο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter.
Α, πάω να τους δούμε στο Twitter, παιδιά. Άμα το θυμηθώ, θα σας βάλω και το Twitter της Μικόνου, της Αόμι Κόνου. Αλλά λογικά με μια αναζήτηση θα το δούμε και θα το βρείτε. Με τον χάρτη της EuroLeague να συμπληρώνεται σιγά σιγά μετά από την κατάκτηση της ABA Liga από τον Ερυθρό Αστέρα, δύο είναι οι ανοιχτές θέσεις αν θεωρήσουμε ότι οι ρωσικές ομάδες δεν θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση της επόμενης περίοδου. Γι' αυτό και ο ΑΟΜ Εικόνιο έσπευσε να διεκδικήσει τη μία wildcard μέσω αίτησης που αναρτήθηκε και στο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter. Αν τη στείλανε και την αίτηση κανονικά. Εντάξει. Εντάξει, απλά στο Twitter δεν το πάρανε. Δεν πιστεύω να στείλανε κανονικά αίτηση. Να πω. Αγαπητή EuroLeague, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την επιθυμία μας να ετηθούμε wildcard για την επερχόμενη περίοδο. Αγωνιζόμαστε πλέον σε β' εθνική κατηγορία. Το γήπεδο μας είναι κάπως μικρό, 450 θεατές, όμως θα είναι κατάμεστο σε κάθε αγώνα. Είμαστε καλά παιδιά και αν προκριθούμε στα playoff θα προσκαλέσουμε και το Kevin Durant. Το υποσχόμαστε. Έγραψαν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της Μυκόνου, που προφανώς κάνουν χιούμορ καθώς προετοιμάζονται για να κάνουν πρωταθλητισμό και τη σεζόν 22-23 με στόχο την άνοδο στην Α2. Και διαβάζω εδώ στη Γάμα Εθνική είχαν 100% όλο νίκες, όλο νίκες. Πήρε φωτιά ο Μυκόνο. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Δεν είχαμε χρηματιστηριακά νέα σήμερα. Λοιπόν, να δούμε και τι κάνει και το... Για να δούμε και το αποτέλεσμα. Έχω και εγώ απορία να ακούσω τι κάνει το... Πώς ακούγεται το μικρόφωνο.
Μέχρι την επόμενη φορά... Γεια σας!